وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
Und gedenke Karun, Pharao und Haman. Ihnen brachte bereits Moses klare Beweise, doch wurden sie hochmütig und sie wären uns nicht entkommen.